Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας, καθώς με πολλή συγκίνηση, με δέος, με σεβασμό, με βλάβια, με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας, ψηλαφούμε δια του Λόγου του Θεού αυτά τα γεγονότα τα οποία γίνανε έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και αυξάνει όλο και περισσότερο η επίγνωσή μας για το πρόσωπο αυτό, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Κυρίου των δυνάμεων, του αμνού του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου, του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου, του αμνού του Θεού του έρωτος στην αμαρτία του κόσμου, το δεύτερο πρόσωπο της θεότητος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Και ο σκοπός που θα διαβάζουμε αυτά δεν είναι για να αυξήσουμε και να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας, αλλά τελικά είναι το τέλος της παραγγελίας, είναι αγάπη καθαράς καρδίας, συνειδήσεως καθαρής και πίστος ανυποκρίτου. Είναι να μας κάνει να έχουμε το χαρακτήρα του Κυρίου μας και να τον εμπιστευόμαστε κατά πάντα αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ο προφητικός λόγος είναι ένα από τα στοιχεία του Λόγου του Θεού τα οποία μας δίνει μεγάλη αύξηση πίστεως. Σκεφτείτε, όπως θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης και μια μελέτη που έχουμε κάνει με τη χάρη του Κυρίου, πώς έρχεται η προφητεία την οποία έκανε ο Κύριος στο Δανιήλ πριν από τόσα χρόνια να εκπληρωθεί με την ημέρα ακριβώς, με την είσοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων, όπου εισέρχεται σαν βασιλέας, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και με αυτό βέβαια θα κλείσουμε και θα διαβάσουμε τα δικά σας ερωτήματα και αιτήματα, τα οποία σας ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη μου, πες μας για αυτό το θαυμαστό γεγονός.
Έτσι, πρώτο Θεός, μέσα σε 10 λεπτά το πολύ θα αναφερθούμε σε κάτι. Βέβαια θυμίζω ότι πριν από περίπου 2 χρόνια, Σεπτέμβριο, ήταν, είχαμε κάνει μια αντίστοιχη δύο εκπομπές πάνω στο θέμα. Η θαυμαστή αυτή η προφητεία των 70 εβδομάδων που αναφέρεται στο 9ο κεφάλαιο του Δανιήλ. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτή η προφητεία του Δανιήλ με την εβδομάδα την μεγάλη και των παθών που αναφέραμε σε αυτήν την εκπομπή. Έχουν μεγάλη σχέση και αυτό θα προσπαθήσουμε να θίξουμε σε αυτό τον σύντομο χρόνο που απομένει. Διαβάζουμε λοιπόν στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ, καθώς ο Άγγελος Γαβρίλη επισκέπτεται τον Δανιήλ και του λέει, εβδομήκοντας λέει εβδομάδες στο 24 εδάφιο, διορίστησαν επί το λαόν σου και επί την πόλη την Αγίαν σου, για να συντελεστεί η παράβασης και να τελειώσει η αμαρτία και να γίνει εξηλαίωσης περί της ανομίας και να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγιστεί η όρασης και προφητεία και να χρηστεί ο Άγιος των Αγίων. Επειδή έχουμε πολύ χρόνο, θα δούμε παρακάτω ότι αυτές οι 70 εβδομάδες χωρίζονται στις 69 πρώτες εβδομάδες και η τελευταία εβδομάδα. Τώρα, τι σχέση έχουν οι εβδομάδες? Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι στο Δανιήλ αυτή η όραση δίνεται περίπου το 535-530 π.Χ. περίπου, σαν τάξη μεγέθους. Και του λέει μια προφητεία ότι διορίστησαν 69 εβδομάδες, γιατί 70 θα δούμε ότι είναι η ευθετία του Αντιχρίστου, για να συντελεστούν διάφορα πράγματα. Και διαβάζουμε πιο κάτω στο Λόγο του Θεού ότι μας λέει, γνώρισαν λοιπόν και κατάλαβε στο 25 ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ, θα λέγαμε ότι αυτό είναι το starting point, δηλαδή είναι η αρχή της μέτρησης του χρόνου, έως του Χριστού του Ηγουμένου, άρα αυτό είναι το τέλος, θέλω συνείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62, δηλαδή εβδομάδες 69. Άρα μιλάμε για μια αρχή η οποία αρχίζει με την προσταγή της εξελεύσεως, από την εξέλευση της προσταγής να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, αρχίζει και τελειώνει με την εμφάνιση του Χριστού ως Ηγουμένου. Τώρα μάλιστα το King James Version, δηλαδή η αγγλική απόδοση, που λέει Messiah the Prince, until the Messiah the Prince, δηλαδή μέχρι την εμφάνιση του Χριστού ως Μεσσία, ως πρίγκιπα. Είδαμε πολύ ξεκάθαρα από το Λόγο του Θεού ότι αυτό έγινε μόνο μια στιγμή κατά την πορεία του Ιησού, του Χριστού μας πάνω στη γη, και αυτή είναι η μέρα της Κυριακής των Βαΐων, όπου ήταν η μοναδική στιγμή που όλος ο όχλος ομοθυμαδών τον ανακήρυξε σαν Μεσσία, λέγοντας Οσανά τον Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος ονόματι Κυρίου.
Βασιλεύς των Ιουδαίων.
Ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Άρα το τέλος είναι αυτές. Πάμε να δούμε τώρα η αρχή. Πότε έχουμε την εξέλευση μιας προσταγής να νοικοδομηθεί Ιερουσαλήμ και μάλιστα να έχει σχέση ότι θα οικοδομηθεί πάλι πλατεία και το τείχος? Τρία διατάγματα στην αρχαιότητα έχουμε, τα οποία προστάζουν να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μετά την καταστροφή της το 586 από τον Ναβουχοδονόσορ. Το πρώτο είναι το 538 από τον Κύρο, που ζει ακόμα Δανίλ. Το δεύτερο είναι το Αρταξέρξη το 458 π.Χ. στον Έσδρα. Περιγράφεται αυτό στο 7ο κεφάλι του Έσδρα. Και το τρίτο είναι του Αρταξέρξη πάλι του ίδιου, αλλά 13 χρόνια αρχότερα, το 445 στον Νεεμία. Mm-hmm. Από τα τρία αυτά διατάγματα, και ιστορικά αν το δούμε και γραφικά αν το δούμε, το μόνο διάταγμα που συνδέεται με την ανοικοδόμηση της πόλης και των τυχών και την οικοδόμηση του Ισραήλ, της Ιερουσαλήμ, σαν καινούργιο έθνος,
ανεξάρτητο κράτος,
με πολιτικό ηγέτη, γιατί μέχρι τότε δεν είχαν μόνο θρησκευτικό, είναι το τελευταίο διάταγμα, το 445 π.Χ.
Μάλιστα.
Άρα το μόνο που ικανοποιεί την προφητεία είναι αυτό το διάταγμα. Τώρα, αν κάποιος μετρήσει τα χρόνια και πει 445 π.Χ. συν 32, μας κάνει μια χρονική διάρκεια 445 και 32, 477 περίπου. Τι σχέση έχει τώρα αυτή η ημερομηνία? Εδώ τώρα είχαμε πει δύο πράγματα τα οποία πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Πρώτον, ότι το εβραϊκό ημερολόγιο δεν έχει σχέση με το τωρινό ημερολόγιο. Το ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε, που τροποποιήθηκε πρώτη φορά περίπου το 60-70 π.Χ., λίγο 40, δεν θυμάμαι πόσο π.Χ., από τον Ιούλιο 4, το Ιουλιανό ημερολόγιο, και αρκετούς αιώνες αργότερα στο Μεσαίωνα, το Γρηγοριανό που χρησιμοποιούμε τώρα. Άρα το εβραϊκό ημερολόγιο δεν έχει σχέση με το τωρινό. Το εβραϊκό ημερολόγιο δεν μετράει τα έτη σαν 365 και ένα τέταρτο ημέρες. Το εβραϊκό ημερολόγιο το βλέπουμε αυτό μέσα στη γραφή, πορεί στους βιβλικούς χρόνους,
στη γέννηση
ακριβώς, είναι ουσιαστικά ένα 360 μέρες. Δύο κομμάτια στη γραφή μέσα, το πρώτο είναι, και τα δύο είναι στη γέννηση, μας ορίζουν το βιβλικό μήνα ότι είναι 30 μέρες. Αυτά αναφέρονται στο 7ο.
Είναι δύο εκπληκτικά κομμάτια.
Είναι ένα. Απλώς δεν έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε.
Πέστε, γιατί είναι σημαντικό.
Στο 7ο και το 8ο κεφάλαιο του Νόε μας λέει ότι η Κιβωτός έμεινε 5 μήνες πάνω στα νερά μέχρι να αρχίσουν σιγά σιγά τα νερά να φεύγουν. Και στο προηγούμενο κεφάλαιο ακριβώς μας λέει ότι εκάθισε, λέει,
150 μέρες.
150 μέρες.
Άρα κάθε μήνα είναι 30 μέρες.
Άρα 150 δια 5 κάνει 30.
Μάλιστα.
Το πρώτο που κρατάμε. Το δεύτερο που κρατάμε είναι στην Αποκάλυψη, μας λέει ότι θα τρέχουν στην έρημο όλο Ισραήλ 1260 μέρες, και πιο μετά μας λέει ότι για 3,5 χρόνια. Δηλαδή, άρα τα 3,5 χρόνια, 1260 μέρες, να κάνω τη διαίρεση, βγαίνει
360 μέρες 360. Ο χρόνος.
Και το τρίτο που πρέπει να κρατήσουμε, τώρα θα λέμε λίγο σύντομα, αλλά έχουμε ασχοληθεί αρκετά με αυτά σε άλλες εκπομπές, είναι ότι θα μου πείτε τώρα, εδώ μιλάμε για εβδομάδες και εδώ λέμε έτη. Σε διάφορα σημεία της γραφής, το πιο ίσως συγκεκριμένο είναι στον Ιζικίλ, νομίζω, μας λέει ότι διόρισε εσένα, λέει, μία ημέρα αντί ενός έτους.
Ναι, τέλος κεφάλαιο.
Αν πάμε τώρα και κάνουμε κάποιες πράξεις, θα δούμε ότι 69 εβδομάδες, αν πολλαπλασιάσουμε απλώς το 69 με το 7, αυτό βγαίνει 483 χρόνια. Τι χρόνια όμως? Βιβλικά χρόνια. 483 χρόνια ποιών? Των 360 ημερών. Αν αφαιρέσουμε τώρα αυτές τις 5 μέρες, 360 χρόνια λέει το ιδαϊκό ημερολόγιο, 365 λέμε εμείς. Αν βγάλουμε αυτές τις 5 ημέρες και λοιπά, τα 483 χρόνια βιβλικά γίνονται 476 χρόνια και 25 μέρες σύμφωνα με το δικό μας ημερολόγιο.
Σύνολο ημερών?
Οι μέρες είναι πάρα πολλές, είναι πολλές χιλιάδες, αλλά είναι 173.880 μέρες, αλλά αυτό μας νοιάζει είναι 476 χρόνια δικά μας. Mm-hmm. Άρα τι μας μένει να κάνουμε? Να πάμε στην ιστορία και να δούμε πότε ο Αρταξέρξης σήκωσε το χέρι του και έδωσε το έναυσμα στον Νεεμία και του είπε πήγαινε. Σύμφωνα με την ιστορία και από άλλες πηγές που έχουμε, αυτό έγινε από 13 έως 17 Μαρτίου του 445 π.Χ.
Μάλιστα.
Αυτό δεν το λέμε, το λέμε ιστορικά διαπιστευμένο. Μάλιστα, ξέρουμε ότι μεγάλες αποφάσεις οι Πέρσες βασιλιάδες βγάζανε μόνο την Πανσέλινο, και γι' αυτό μπορούμε να τοποθετήσουμε ακριβώς την ημερομηνία. Αν τώρα πάμε 13-17 Μαρτίου το 445 και προσθέσουμε αυτά τα 476 χρόνια και 25 μέρες, μας βγάζει με εκπληκτική ακρίβεια 6 με 10 Απριλίου του 32 μετά Χριστό.
Απίστευτο.
Ξέρουμε ότι 10 με 15 Απριλίου από την NASA, είπαμε, έγινε το Πάσχα. Αφαιρούμε 4-5 μέρες για να πάμε από την Πέμπτη που γίνεται το Πάσχα, την Κυριακή των Βαΐων, και πέφτουμε ακριβώς 6 με 10 Απριλίου του 32 μετά.
Τι θαυμαστό Θεό έχουμε.
Γι' αυτό ο Ιησούς, αφού έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, έκλαψε και είπε: διότι δεν εγνώρισας τον καιρό της επισκέψεώς σου. Και γι' αυτό ο Δανιήλ στο ΙΒ κεφάλαιο λέει ότι η συνετή μόνο θέλουν συνεννοήσει.
Άρα λοιπόν, κατά αναλογία, πρέπει και εμείς να είμαστε συνετοί, να ζητάμε από τον Κύριο σοφροσύνη και σύνεση, γιατί μπροστά μας τώρα δεν επίκειται αυτό το γεγονός, που αυτά έχει περάσει πλέον. Επίκειται η αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν. Άρα να είμαστε σαν τον Σιμεών, να μας αδυνανά την προφήτη, να μας αδει όλους αυτούς τους αγίους ανθρώπους, οι οποίοι περιμέναν τον ερχομό του Κύριου, προσέμεναν την παρηγορία του Ισραήλ. Σήμερα είχαμε ένα οδηπορικό, αρχίσαμε από τους σεισμούς. Είδαμε όμως ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε κατά πάντα τον Κύριό μας, και αυτό χρειάζεται να κάνουμε αυτή την περίοδο ιδιαίτερα. Όλοι μας την καρδιά στον Κύριο, με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε στη σωτηρία μας, χαρούμενοι, με προσοχή, με σεβασμό, με βλάβεια, με αγρύπνια, γιατί έρχεται ο Χριστός.
Φορμή, σημείο αναφοράς, ώστε να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο, να έρθουμε πιο κοντά στην Ανάσταση του Κυρίου μας, και όλοι μας να πάρουμε αφορμή όταν λέμε το Χριστός Ανέστη και το Αληθώς ο Κύριος, να νοιαζόμαστε και να ψάχνουμε αν πραγματικά ο Κύριος είναι ανεστημένος στην καρδιά μας. Αυτό έχει σημασία. Ο Κύριος ζει. Ο Κύριος βασιλεύει. Το θέμα είναι στη δικιά μου καρδιά. Ποιος βασιλεύει σήμερα? Στην καρδιά μου ζωή. Ποιος ζει? Ποιος είναι ανεστημένος? Και αν είναι ο Κύριος, τότε όλα θα πάνε καλά και η ειρήνη θα είναι πάντα μες στην καρδιά μου.
Αμήν. Και εγώ να διαβάσω λίγα εδάφια από το τελευταίο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Αφού δε πέρασε το Σάββατον περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να θεωρήσωση των τάφων. Και ιδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε τον λίθον από τη στήρας και κάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψη αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών οσχιών, και από το φόβο αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Μακάρι είμαστε όταν ζητάμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, τον Ιησού τον Ναζωραίο, τον Εσταυρωμένο. Θα γίνει ένας σεισμός μεγάλος και πιστεύω στην πατρίδα μας θα την ευλογήσει πολύ ο Κύριος. Προσευχόμαστε για αυτόν τον πνευματικό σεισμό, που να κυλιθούν όλοι οι λίθοι της απιστίας και να δοξαστεί ο Κύριος μες στη ζωή μας. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά σας και για τις προσευχές σας. Τώρα εμείς, ο Δημήτρης Οπεράκης και εγώ, ο Αλέκος Οπεράκης, θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά σας μαζί με όλους τους ακροατές, και ο Κύριος να μας ευλογεί όλους.